Me olemme nähneet, kuinka sisaret lähettivät Jeesukselle viestin, ja viestin viejä lähti viemään sitä Jeesukselle sinne 40 kilometrin päähän toiseen Betaniaan. Ja Jeesus sitten valmistautui lähtemään sinne Martan ja Marian Betaniaan, niin siinä opetuslapset vähän kauhistuivat ja he pelkäsivät lähteä sinne Juudeaan ja sanoivat, että sinne on vaarallista mennä, että äsken juutalaiset vasta yrittivät tappaa sinut siellä. Ja siinä Jeesus sitten sanoi, että eikö päivässä ole 12 hetkeä. Ja hän antoi ymmärtää, että se Jumalan työaika, minkä hän on meille antanut, niin se on niin kuin päivä. Ja se päättyy vasta sinä hetkenä, kun Jumala hyväksi näkee, kun hänen tehtävänsä kukin on suorittanut loppuun, niin silloin tulee vasta se 12 hetki ja se elämä päättyy. Ja Jeesus tiesi, että vielä ei ole hänen kohdallaan se hetki. Eikä se ollut vielä opetuslastenkaan kohdalla, että pelko Juudeaan menemisestä oli aivan turha. Ja me saimme siinä itsekin lohdutusta ja rohkaisua, että vaikka me emme tiedä etukäteen elämämme pituutta, niin siitä me voimme olla varma, että se ei pääty kesken, vaan se päättyy vasta sitten, kun Jumalan meille antama työ on tullut suoritettua ja loppuun vietyä. Niin se oli Paavalinkin kohdalla, niin kauan kun hän tiesi, että hänen olemisensa seurakunnan tähden on tarpeellista, niin hän tiesi, että hän ei vielä muuta kotiin Herran luokse, mutta kun se työ tuli tehtyä loppuun, niin silloin Paavali sanoi, että minä olen hyvän juoksun kilvoituksen kilvoittelut ja niin edelleen. Ja hän tiesi, että nyt seppeleen ottamisen hetki hänenkin elämäänsä tulee, ja niin hän sitten valmistautui siihen. Nyt me jatkamme 11. luku Johanneksen evankeliumia, luemme sieltä jakeet 11-14. Niin hän puhui ja sitten hän sanoi heille. Näin hän puhui ja sitten hän sanoi heille. Ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, Herra, jos hän nukkuu, niin hän tulee terveeksi. Mutta Jeesus puhui hänen kuolemastaan, kun he taas luulivat hänen puhuneen unessa nukkumisesta. Silloin Jeesus sanoi heille suoraan, Lasarus on kuollut. Niiden kahden päivän päätyttyä Jeesus sanoi, jotka hän siellä viivytteli ja siirsi lähtöänsä, niiden päätyttyä hän sitten sanoi tämän, että Lasarus on kuollut. Ensin hän puhui nukkumisesta. Jeesus puhui tässä siis kuolemasta unena. Ja tämä ei ollut karun ja kylmän kuoleman, sanoisinko näin, kaunistelua, ikään kuin kiertoilmaisua, että hän jotenkin pehmeämmin sanoo tämän asian, että hän puhuu unesta, se on jotenkin runollisempaa ja kauniimpaa, vaan Jeesuksella tämä oli harkittu sanavalinta, että hän puhui kuolemasta unena. Ensinnäkin hyvä syy unisanan käytölle kuolemasta löytyy Jeesuksen sanoista, siinä 11. jae, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Ruumiin kuolema on ihmistasolla, se on niin kuin lopullinen ja peruuttamaton. Kun ihminen kuolee, niin ihmistasolla se on lopullinen luovutus. Me emme saa häntä sieltä enää takaisin. Mutta yhtä helppoa kuin on herättää ihminen unesta, yhtä helppoa Jumalan on herättää kuollut. Ja vaikka ihminen olisi nukkunut sitten pidempäänkin, niin normaalisti hän herää sitten, kun aamu tulee tai mikä vuorokauden aika sitten kullakin onkin se heräämisen aika, niin hän herää siitä ennemmin tai myöhemmin. Se on se normaalia. Nukahdetaan, mutta kuitenkin sitten herätään. Ja samalla tavalla on tämän kuoleman kanssa, että se ei ole kenellekään, ruumiillinen kuolema ei ole lopullinen olotila kenenkään kohdalla, vaan kaikki Jumala tulee herättämään tästä kuoleman unesta. Siitähän sanotaan Johannes 5, 28 ja 29 näin. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Eli niin kuin unesta normaalisti kaikki heräävät, niin kaikki kuoleman uneen nukkuneetkin Jumala tulee herättämään. Ja tässä mielessä uni kuoleman vertauskuvana on aivan mielekäs ja se oli oikea ja hyvä ja opettavainen sanavalinta Jeesukselta. Sitten toinen syy, miksi kuolemasta unena puhuminen on perusteltua, löytyy siitä, millainen uni voi olla ja mitä siinä unessa voi tapahtua. Millainen uni voi olla ja mitä siinä unessa voi tapahtua. Pahimmillaanhan uni on valveilla oloa pahempaa painajaista. Se voi olla sellaista painajaista, että oikein tuskan hiki tulee ja siellä parahdellaan ja siellä huudetaan ja siellä koetaan kauheita ja hirveitä asioita. Ja ihminen on oikein kerta kaikkiaan mielissään, että kun minä heräsin tästä painajaista, niin hirvittävältä se uni tuntuu. Jumalattoman kuolema on juuri menemistä, se on kuin painajaisunta. Eikö näin? Jumalattoman kuolema on kuin painajaisuneen menemistä. Mitäs rikkaasta miehestä sanotaan siitä, joka Lasaruksen kanssa eli siellä yhdessä, niin tästä rikkaasta miehestä sanotaan, hän nosti silmänsä tuonelassa vaivoissa ollessaan. Kun hän kuoli, hän joutui ikään kuin painajaisuneen. Ja hän sanookin sitten siinä Luukas 16 ja 24, minulla on kova tuska tässä liekissä. Hänelle kuolema oli pahempaa kuin elämä. Se oli todellista painajaisunta. Mutta parhaimmillaan uni on taas edellisen vastakohta. Se on edellisen vastakohta. Se on rauhallista nukkumista. Siinä ihminen pääsee eroon päivän huolista, päivän murheista. Hänen voimansa palautuu ja parhaimmillaan hän nousee terveempänä ylös. Eli toteutuu se, mitä opetuslapset sanoivat Jeesukselle, kun he kuulivat, että Lasarus nukkuu. Niin hän sanoivat siinä 12 ja että Herra, jos hän nukkuu, hän tulee terveeksi. Ja näin siinä parhaimmillaan käy. Ihminen lepääntyy, ihminen nousee aamulla virkeänä ylös ja jopa terveempänä hän nousee ylös. Juuri näin käy Herran oman kuollessa. Juuri näin käy Herran oman kuollessa. Hänen henkensä ja hänen sielunsa menee välittömästi ja herää siellä Jumalan paratiisissa, Jumalan taivaassa. Hänellä alkaa siellä ihana lepo ja ihana rauha. Hänen ruumiinsa tosin laitetaan hautaan odottamaan vanhurskasten ylösnousemusta. Mutta kun tulee se ruumiin herättämisen hetki, niin se ruumis nousee ylös terveenä. Se nousee uusin voimin. Se nousee uuteen päivään. Se nousee parantuneena. Se nousee Jumalan luokse. Vanha on jäänyt pois. Parhaimmillaan uni on, hyvä uni on kalpea kuva siitä, mitä Jumalan omalla hänen kuollessaan tapahtuu. Hänen henkensä menee Jumalan luokse ja hänen ruumiinsa eräänä päivänä nousee kirkastettuun olotilaan, terveeseen, levolliseen olotilaan, uuteen päivään, koskaan päättymättömään päivään. Näin me näemme, että unen käyttäminen kuolemasta, niin se oli oikeaan osunut valinta, se oli viisas valinta Jeesukselta, se oli opettava valinta. Paavali sanookin siinä ylösnousemuksesta, sanotaan 1. Korintolaisten 15:51-53. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutua katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Näillä sanoilla me voimme lohduttaa itseämme ja toisiamme. Uni, mihin rakkaamme ovat vaipuneet, on kuoleman uni, se on tällaista unta. Siitä noustaan uuteen päivään, siitä noustaan Jumalan kirkkauteen. Ja jos Herran tulemus viipyy, niin se meidänkin kuoleman uni on tällaista parantavaa unta, voimat palauttavaa unta, uuteen päivään, uuteen olotilaan viemisen unta. Uni kuoleman vertauskuvana oli jumalattoman kohdalla, se on oikeaan osunut vertauskuva, ja se on meidän Jumalan lasten kohdalla, se on oikeaan osunut vertauskuva. Sitten hän sanoi siinä 11. jae, että minä menen herättämään. Hän oli 7. jae sanonut opetuslapsilleen monikossa, menkäämme taas Juudeaan. He kaikki menivät sinne Juudeaan. Heidän piti lähteä Jeesuksen mukana, tai hän sanoi, että menkäämme sinne. Mutta kun oli kysymyksessä kuolleen herättäminen, niin silloin hän meni yksikköön ja hän sanoi, minä menen herättämään. Jumala on se, joka herättää. Synnin unesta ihmisen ja luonnollisesta kuolemasta ihmisen. Se, että Raamatussa kerrotaan, että Jumalan omat herättivät kuolleita, niin silloinkin se tekijä oli Jeesus Kristus, se herättäjä oli hän. Eli aina toteutuu tämä, että minä menen herättämään. Me voimme yhdessä mennä hänen kanssaan Juudeaan, mutta hän on se, joka herättää kuolleita. Ei kukaan muu. Luemme jakeet 17 ja 19. Kun niin Jeesus tuli ja sai tietää, että hän jo 4 päivää oli ollut haudassa. Ja Betania oli lähellä Jerusalemia noin 15 vakomitan päässä. Ja useita juutalaisia oli tullut Martan ja Marian luokse lohduttamaan heitä heidän veljensä kuolemasta. Olemme nähneet, että tämä Betania oli vain vajaan 3 kilometrin päässä Jerusalemista. Ja tämä lyhyt matka selittää sen, miksi Lasaruksen kuolin uutinen oli levinnyt Jerusalemiinkin ja monet juutalaiset saapuivat sieltä lohduttamaan sisaria. Paikalle oli tosin tullut muunkinlaisia ihmisiä, ylipappien, fariseusten ja kirjanoppineiden lähettämiä urkkioita. Ja myöhemmin tulemme näkemään, miksi heidänkin tuli saapua paikalle tuona päivänä. Heilläkin oli oma tärkeä roolinsa ja heidänkin täytyi tulla sinne. Jumalalla oli käyttöä heillekin. Mutta jos Jeesus olisi parantanut Lasaruksen vain hänen sairaudestaan, niin tuskin paikalle olisi tullut paljoakaan ihmisiä. Todennäköisesti siellä olisi ollut se Martta ja Maria, ehkä joku naapurin emäntä ja rouva olisi saattanut tulla sinne paikalle, mutta se olisi tapahtunut hyvin muutaman henkilön läsnä ollessa tämä Lasaruksen terveeksi tekeminen. Mutta kun Lasarus kuoli, niin se veti paikalle paljon ihmisiä. Ja näitä paljoja ihmisiä tarvittiin tässä kertomuksessa. Senkin me tulemme myöhemmin näkemään, miksi niitä siellä tarvittiin. Mutta juuri näin piti tapahtua. Jae 20. Kun Martta kuuli, että Jeesus oli tulossa, meni hän häntä vastaan, mutta Maria istui kotona. Me olemme väliin siteranneet sitä Luukas 10, missä Martta oli siellä touhuamassa kovasti ja silloin kun kaikki oli vielä hyvin, Lasaruskin oli terveenä, niin Martta touhusi oman luonteensa mukaisesti siellä monissa palvelutehtävissä ja Mariakin oli siellä oman luonteensa mukaisesti istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa. Silloin kun kaikki oli hyvin, niin nämä sisaret erottuivat toinen toisistaan selvästi. Toinen oli puuhastamassa kovasti ja innokkaasti ja toinen taas istumassa Jeesuksen jalkojen juuressa. Kun sitten menemme Johannes 12 vähän kuin ulkomuistista, niin silloin taas Lasarus oli heidän keskellään jo herätettynä, eli kaikki oli jälleen hyvin. Jos Luukas 10 kaikki oli vielä hyvin, niin Johannes 12 kaikki oli jälleen hyvin. Siellä jälleen sisaret olivat oman armoituksensa mukaisesti siinä tilaisuudessa. Martta, niin kuin Luukas 10:kin, touhusi, palveli ja teki kaikkea tätä näin. No Mariakin oli taas luonteensa mukaisella paikalla. Hän oli siellä voitelemassa Jeesusta ja hän oli Jeesuksen jalkojen juuressa. No miten sitten näiden kahden tapahtuman välissä, kun kaikki oli vielä hyvin ja kun kaikki oli jälleen hyvin, niin tämä Johannes 11 on sitten kertomus näiden kahden tapahtuman välissä. Eli silloin, kun kaikki ei ollut hyvin, vaan Lasarus oli sairastunut ja Lasarus oli kuollut ja nyt elettiin sitä hetkeä tässä. Miten silloin sisaret olivat? Martta jälleen luonteensa mukaisesti, kun hän kuulee, että Jeesus on saapunut paikan päälle, hän ei malta odottaa Jeesuksen saapumista sinne Betaniaan, vaan hän lähtee rientämään sinne Jerikon tietä alaspäin Jerikoon päin ja hän tapaa siellä Jeesuksen keskellä matkaa. Hän oli jälleen sellainen toiminnan ihminen ja se laittoi hänet toimimaan ja tekemään spontaanisti ja kovasti tekemään ja touhuamaan. No mites Maria oli sitten? Siinä sanotaan, että mutta Maria istui kotona. Hän jäi sinne kotia. Hän oli täysin erilainen kuin hänen sisarensa. Eli oli asiat hyvin tai huonosti, niin nämä sisaret olivat aina erilaisia. He olivat aina erilaisia. Ja Jeesus ei koskaan moittinut näitä sisaria itsessään siitä, että he olivat erilaisia. Ei heidän tarvinnut tekeytyä toisenlaiseksi, mitä he olivat. Näin mekin voimme tästä oppia sen, että me voimme olla omia itsiämme silloin, kun kaikki on hyvin elämässä. Tai silloin, kun kaikki on jälleen hyvin vaikeiden tapahtumien jälkeen, me voimme olla omia itsiämme. Mutta silloinkin, kun on tuska ja ahdistus päällä, kun silmät ovat turvoksissa, kun tuska ja kaikki tällainen ahdistus painaa, meidän ei silloinkaan tarvitse tekeytyä toisenlaiseksi, vaan me voimme olla niitä samoja ihmisiä, samanluontoisia, samalla tavalla niin kuin käyttäytyä luonteemme mukaisesti, kun me olemme sitä ennen ja sen jälkeenkin. Eli meidän ei tarvitse tekeytyä toisenlaiseksi ollaksemme muka Jumalalle kelvollisempia tai hänelle pyhempiä tai hänelle otollisempia. Martta ja Maria erilaisina ihmisinä kaikenlaisissa olosuhteissa kelpasivat Jeesukselle sellaisenaan. Jae 21. Ja Martta sanoi Jeesukselle, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Näillä Lasaruksen kuoleman jälkeen arvattavasti useaan kertaan lausutuilla sanoilla kumpikin sisar vuoron perään tervehti Jeesusta. Tässä jakeessa 21 nämä sanat on Martan suusta kirjoitettuna tähän ja sitten jakeessa 32 ne on Marian suusta kirjoitettuna siihen. Siinä he purkavat kumpikin omalla vuorollaan sitä tunnetilaa, mikä heillä oli, ehkä sitä pettymystäkin. Herra, jos sinä olisit ollut täällä, mutta kun sinä et ollut, miksi sinä et voinutkaan olla täällä paikan päällä? Jos olisit, niin veljemme ei olisi kuollut, mutta kun sinä et ollut, Herra, paikan päällä, miten tämän piti näin tämän asian mennäkin? Martta ja Maria lausuvat julki sen, mitä mekin elämän suurina pettymyksen hetkinä ja koetuksen hetkinä joskus tunnemme. Herra, missä sinä olit silloin, kun sairaus kohtasi ja runteli minua? Me rukoilimme, me pyysimme, me anoimme, me odotimme sinua, mutta sinä et niin kuin missään näkynyt, mitään vastausta ei tuntunut tulevan. Herra, missä sinä olit silloin? Missä olit silloin, kun minun lapseni kuoli? Me rukoilimme, odotimme, voitelimme öljylläkin ja me odotimme sinun saapuvan meidän Betaniaamme. Mutta sinä olit jossakin kaukana, me emme tiedä missä sinä olit. Herra, mikset sinä ollut paikan päällä? Sinä olisit voinut, jos sinä olisit ilmestynyt, sinä olisit voinut parantaa hänet, sinä olisit voinut tehdä hänet terveeksi. Me esitämme näitä kysymyksiä ja meillä on täysi oikeus esittää näitä kysymyksiä. Meidän siinä ei ole mitään hävettävää, ei mitään moitittavaa. Martta ja Maria tekivät näitä kysymyksiä, eikä Herra soimannut ja nuhdellut heitä. Ja mekin voimme ihan rohkeasti ja reilusti kysyä, Herra, missä sinä olit silloin, kun minä odotin sinua? Jeesus itse antaa tähän ikään kuin luvan ja esimerkin. Golgatan ristillä hän sanoo, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Hänellä oli kysymys, hänellä oli tuska ja hätä, jonka hän kysyi isältä, miksi minut hylkäsit? Vähän sama kysymys kuin noilla sisarilla. Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Hän kaiken läpikäyneenä ymmärtää meidän tuskaiset kysymyksemme. Meidän ei tarvitse näytellä parempaa kuin me olemme. Jos me epäilemme, me voimme kertoa sen hänelle. Jos meillä ei ole uskoa eikä luottamusta, me voimme senkin kertoa hänelle. Me voimme olla rehellisiä häntä kohtaan. Me muistamme, miten Martta ja Maria osoitti Jeesukselle lähettämässään viestissään ihailtavaa uskoa Jeesukseen, Lasaruksen parantajana. Hehän lähettivät sen viestin, että Herra, katso se, joka on sinulla rakas, sairastaa. Eihän tällaista viestiä lähetä kukaan muu kuin henkilö, jolla on täysi usko ja luottamus siihen, että Jeesus vastaa, Jeesus auttaa, Jeesus kykenee parantamaan ja hän haluaa parantaa. Sehän osoitti heidän suurta uskoa ja luottamusta Jeesukseen. Mutta näissä hänen sanoissaan tässä, että jos sinä olisit ollut täällä, niin minun veljeni ei olisi kuollut. Näissäkin on uskoa ja luottamusta, mutta niissä tulee näkyviin myös Martan rajoitettu usko. Martan rajoitettu usko. Kuinka se siinä näkyy? Ensinnäkin Martta rajasi Jeesuksen vallan ja voiman vain sairaan parantamiseen. Herra, jos olisit ollut täällä, ei minun veljeni olisi kuollut. Eli Jeesus, sinä olisit kyennyt parantamaan hänet. Hän rajasi Jeesuksen vallan ja voiman sairaan parantamiseen. Mutta Lasaruksen kuoltua kaikki näytti olevan niin kuin jo myöhäistä. Enää ei ollut mitään tehtävistä. Jos olisit ollut, ei olisi kuollut, mutta kun on kuollut, niin se on menetetty jo. Martalla ei ollut tässä vaiheessa sitä uskoa muuta kuin vain sairaan parantamiseen. On totta, että Jeesus oli herättänyt tähän mennessä jo kaksi kuollutta. Te muistatte, että ne tapahtui kumpikin siellä Galileassa. Ne olivat aika äsken kuolleita. Jairuksen tytär oli juuri kuollut ja nainen lesken poika oli päivä tai kaksi sitten kuollut tai ehkä jopa samana päivänä kuollut. Mutta Lasarushan oli jo mätänemistilassaan ja hän oli toivoton tapaus. Ei siihen näyttänyt riittävän enää uskoa ja luottamusta, että siinä voisi mitään tapahtua. Martta rajasi Jeesuksen toiminnan mahdollisuuden sairaan parantamiseen. Hänellä oli rajoitettu usko Jeesukseen nähden. Toiseksi hän rajasi Jeesuksen avun hänen ruumiilliseen läsnäoloonsa. Jos sinä olisit ollut täällä, eli Martan mielestä Jeesuksen täytyi olla läsnä ja paikan päällä, jotta hän olisi voinut jotain tehdä, eikö näin? Sitähän Martta siinä tahtoo sanoa. Aikaisemmin roomalainen sadanpäämies ei tehnyt tätä rajausta. Mitä hän sanoi? Matteus 8:8. Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Ei tarvitse, Jeesus, sinun mennä tulla minun kotiani asti. Sinä voit ihan yhtä hyvin sanoa täältä etäältä vain lähettää sanan sinne minun kotia ja minun palvelijani paranee. Mutta Martalla oli se ajatus, että jos olisit ollut täällä, niin usko ei riittänyt muuhun kuin että Jeesus läsnä olevana kykeni vain jotain tekemään. Se oli rajoitettua uskoa. Vielä Martalla oli aikataulu ongelma. Jos olisit ollut. Jeesus saapui kyllä Betaniaan, mutta hänen mielestään auttamattomasti liian myöhään. Hänen olisi pitänyt saapua silloin, kun Lasarus vielä sairasti, mutta hän tuli nyt paikan päälle liian myöhään. Ei ole enää mahdollisuutta. Sinä, Herra, tulit tänne Betaniaan, mutta sinä tulit liian myöhään. Martan mielestä Jeesuksen saapuminen tapahtui liian myöhään. Hänellä oli aikatauluongelma. Mutta me koko kertomuksen tuntevina ja tietävinä tiedämme, että Jeesus toimi Jumalan täsmäaikataulun mukaan. Hän ei saapunut hetkeäkään liian myöhään sinne Betaniaan. Jeesus tosin toimi eri tavalla kuin Martta ajatteli ja odotti. Mutta jos me katsomme lopputulosta, niin eikö se ollut juuri sellainen kuin Marttakin oli toivonut ja ajatellut? Terve Lasarus sisarusten keskellä. Sehän se lopputulos kuitenkin oli. Mutta Herra kulki täsmälleen, Herra kulki aivan eri reittiä, eri tietä tämän päämäärän saavuttamiseksi. Martalla oli omat käsitykset, näin ja näin ja näin se pitäisi tapahtua. Ja kun se ei näin mennyt, niin kaikki oli myöhäistä. Minä toivoin, että meillä olisi terve veli meidän keskellämme. Jeesus tuli siihen toiveiden päämäärään, hän täytti sen, mutta hän tuli täysin eri tietä, täysin eri reittiä. Siinä me olemme. Meillä on reitit, mitä pitkin Jumalan pitäisi kulkea, miten hänen pitäisi toimia, näin ja näin ja näin. Me olemme pettyneitä, jos hän tuleekin eri tietä, eri kautta, toimii eri tavalla. Tässä ja usein meidänkin elämässämme osoittautuu todeksi Herran sana Jesaja 55:8-9. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra, vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Niin, näin se on. Jumalan ajatukset ovat niin paljon korkeampia kuin meidän ajatuksemme. Ei meidän kannata neuvoa eikä pettyä siihen, mitä Jumala tekee, kuinka hän tekee ja milloin hän tekee. Hän tietää. Hän on suvereeni, ylivertainen, viisas toimija kaikissa tehtävissään. Armollista tässä kertomuksessa on se, että Martan ymmärryksen ja uskon rajallisuus ei estänyt Jeesusta toimimasta suuremmoisella tavalla. Lasaruksen herättäminen ei ollut Martan uskon varassa sittenkään. Tämä antakoon meillekin uskossamme heikoille ja uskoissamme huonoille rohkaisua. Meidän rajallisuutemme, meidän ymmärryksemme vajavuus ei estä Jumalaa toimimasta suuremmoisella tavalla eikä suuremmoisella viisaudella. Hän osaa ottaa ne askeleensa, vaikka me emme ymmärtäisi ja vaikka me joskus pikkusen vähän epäilisimmekin, tuleeko tästä yhtään mitään. Hän on suvereeni toimia. Sanotaankin Efesolaisten 3:20, hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme. Emme me aina etes osaa anoakaan, emmekä me ymmärräkään, miten tulisi anoa. Mutta ei Jumala toimi vain meidän rajoitetun ymmärryksen varassa, eikä sen varassa, mitä me ymmärrämme pyytää. Hän on Jumala ja hän toimii enemmän kuin me ymmärrämme, enemmän kuin me osaamme pyytää ja anoakaan. Hän on suuri Jumala. Hän toimi tässäkin tilanteessa näin ja hän toimii meidänkin elämässämme. Jae 22. Mutta nytkin minä tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä anot. No, näillä sanoilla Martta vähän pyrki ottamaan kain takaisin sitä, mitä hän oli tuossa edellä sanonut. Hän ajatteli, että taisin sanoa sittenkin liian vähättelevästi, otan pikkusen takaisin siitä ja sanon, että kyllä Jumala antaa sinulle kaiken, mitä sinä nytkin anot. Ja parhaimmillaan tässä voisi ajatella näin, että no nythän se Martta uskoi, että Jeesus pystyy herättämään Lasaruksen kuolleistakin. Mutta ei Martan usko aivan siihen kuitenkaan yltänyt, koska myöhemmin hän puhuu, että hän uskoo, että viimeisenä päivänä on nouseva. Ja kun kivi tuli vierittää haudan suulta, Martta oli estämässä. Ei, hän haisee jo. Jos Martta olisi uskonut, että Lasarus nousee ylös, niin hän olisi sanonut, että kivi pois ja pian. Kivi pois ja pian, mutta hänellä ei ollut sitä uskoa sinä päivänä. Jae 23. Jeesus sanoi hänelle, sinun veljesi on nouseva ylös. Näillä sanoilla Jeesus tahtoi kääntää Martan masentuneen katseen sieltä menneestä. Jos olisit ollut täällä, ei veljeni olisi kuollut. Siitä ajatuksesta, siihen ikään kuin tarttumisesta kiinni, niin tulevaan ja riemullisempaan. Hän tahtoi sanoa Martalle, että Martta, se ei ole lopullista, mitä sinä nyt näet. Ei se ole lopullista. Se ei ole lopullista, miltä nyt tuntuu, sillä minä tulen muuttamaan tilanteen. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Veljesi on nouseva ylös. Martta, ei se, mitä sinä nyt tunnet, ei se jää pysyväksi olotilaksi. Minä tulen muuttamaan kaiken. Älkäämme mekään menettäkö koskaan toivoamme, meidänkään elämämme viimeinen sana ei tule olemaan kuolema, vaan ylösnousemus ja elämä. Ylösnousemus ja elämä. Eikä meidän viimeinen tunnetilamme tule olemaan murhe ja huokaus, vaan se tulee olemaan ilo ja riemu. Se tulee olemaan ilo ja riemu. Jumala haluaa siirtää meidät näistä negatiivisista ajatuksista, näistä ympyröistä, siihen, mitä hän tulee meille antamaan jo tässä ajassa monesti, mutta kerran siellä taivaan kotona. Eikö näin? Hän haluaa siirtää meidät. Jesaja 35:10. Niin Herran vapahdetut palaajavat ja tulevat Sioniin riemuiten. Päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Tähän uskoon Herra haluaa meitäkin viedä ja tähän ajatteluun. Ilmestys 21:4. Ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Tätä muutosta hän halusi Martan elämään antaa ja tämän uskon hän haluaa valaa meidänkin sydämiimme koettelemusten, ahdistusten, jopa tappioidenkin keskellä, että ne ovat vain ohimeneviä ja hetken kestäviä, mutta rauha, ilo ja lepo, se on se iankaikkinen olotila siellä taivaassa. Ja 24 ja 25. Martta sanoi hänelle, minä tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Me katsomme nyt tämän jakeen 25, eli Jeesuksen sanojen sanaparia, minä olen. Minä olen. Tämän ilmaisun minä olen juuret löytyvät toisesta Mooseksen kirjasta. Ne löytyy siitä hetkestä, kun alas astunut ja orjantappura pensaaseen mennyt Jumala oli lähettämässä Moosesta vapauttamaan Israelin kansaa Egyptin orjuudesta. Siinä Jumalan ja Mooseksen välillä käytiin seuraava keskustelu, toinen Mooses 3, jakeet 13 ja 14. Mooses sanoi Jumalalle, katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, teidän isien Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne, ja kun he kysyvät minulta, mikä hänen nimensä on, niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä, sano israelilaisille näin, minä olen lähetti minut teidän luoksenne. Siinä on minä olen ilmaisun juuret. Siinä ne on. Jumala ilmoitti nimekseen minä olen. Läpi vanhan testamentin Jumala antoi itselleen erilaisia nimiä. Me muistamme monia nimiä niistä, niitä on kymmeniä nimiä, joku on tainnut laskea toista sataakin nimeä löytyy sieltä Jumalalle. Siellä on kaikkia tällaisia kuin Jumala kaikki valtias, minä olen Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala ja minä olen Israelin Jumala ja minä olen Herra Sebaot ja minä olen Immanuel ja minä olen rauhan ruhtinas ja minä olen väkevä Jumala ja iankaikkinen Isä ja kaikkia tällaisia kymmeniä erilaisia nimiä. Ja kukin nimi oli ilmoitus siitä, minkälainen Jumala on. Se oli kuin lyhyt saarna. Lyhyt raamattutunti siitä, minkälainen se Jumala on. Ne nimet oli annettu sen tähden, Jumala antoi erilaisia nimiä, jotta ne kirkastaisi, jotta ne ilmaisisi hänen ominaisuuksia ja kertoisivat, minkälainen hän on. Siksi hän ei aina vaan käyttänyt samaa nimeä, vaan hän antoi uusia ja uusia nimiä ja avasi näin uusia ja uusia ominaisuuksia itsestään. Sen takia hän niitä nimiä antoi. Ja Jumalan nimen tunteminen ja ymmärtäminen onkin ihmiselle haaste ja tutkimuksen kohde. Psalmi 9 ja 11 sanookin, sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat, tietävät, ymmärtävät. He osaavat turvautua sinuun. He tietävät, minkälainen sinä olet. He tietävät, että sinuun voi luottaa, sinuun voi turvata. He ovat tutkineet sinun nimeäsi ja päässeet selville, minkälainen sinä olet. Psalmi 9, 1 ja 14. Minä, eli Herra, suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Jumalakin kunnioittaa henkilöitä ja ihmisiä, jotka näkevät vaivaa selvittääkseen, minkälainen Jumala on. Ja nämä nimet oli annettu sen tähden, että ne valaisivat ja kirkastivat, minkälainen Jumala on. Kun me katsomme tätä Jumalan nimeä, minä olen, niin me voimme nähdä sen puhuvan ensiksi hänen muuttumattomuudestaan, hänen ajattomuudestaan ja iankaikkisuudestaan. Tämä minä olen on vähän samantapainen kuin hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Minä olen. Mikään sukupolvi ei joudu katsomaan minä olen Jumalaa, että hän oli siellä menneisyydessä. Eikä mikään sukupolvi joudu katsomaan häntä, että hän on siellä joskus tulevaisuudessa, vaan jokainen sukupolvi voi katsoa ja todeta, hän on tässä ja nyt oleva Jumala. Hän on meidän keskellämme, hän on läsnä meidän kanssamme. Hän on joka aika, minä olen Jumala. Tämän lisäksi sanoillaan, minä olen se, joka minä olen. Siinä 14. jae, Jumala ilmaisee olevan itsessään riittävä ja riippumaton. Minä olen se, mikä minä olen. Minun ei tarvitse jäljitellä ketään. Minun ei tarvitse ammentaa voimaa eikä valtaa mistään minun ulkopuoleltani. Se on minussa itsessäni. Se on minussa itsessäni. Mitään muuta lähdettä minä en tarvitse itseni voimaannuttamiseksi. Enkä itseni jonkinlaiseksi, että joka tekisi minusta jonkinlaisen. Minä olen se, mikä minä olen. Jumala ei muutu. Jumala on riittävä. Hän on se, mikä hän on. Meidän tulee muuttua Jumalan mukaan, eikö näin? Häntä katselemalla me muutumme hänen kaltaisekseen, mutta hän on iankaikkisesti muuttumaton Jumala. No, vanhan testamentin aikana tämä Jumalan nimi Minä Olen jäi varmaankin osin salaisuudeksi. Se oli kyllä Jumalan koko nimi, mutta samanaikaisesti kuin kesken jäänyt lause. Jos joku vain sanoo teille Minä Olen, niin me höristelemme korvia. Jatkahan nyt pikkusen, minkälainen sinä olet, että mitä sä tuohon pysähytit sen lauseen. Kerro vähän jotakin, jatka sitä lausetta. Ja näin tämäkin Jumalan nimi oli kuin kesken jäänyt lause, joka odotti jatkajaansa. Mutta kului 1400 vuotta. Ennen kuin kukaan uskalsi ottaa nämä minä olen sanat suuhunsa. Ei löytynyt avaajaa, ei löytynyt lauseen jatkajaa. Ei kukaan uskaltanut sanoa, minkälainen hän on. Kunnes tuli Jeesus. Johanneksen evankeliumissa. Hän ottaa nämä sanat suuhunsa. Ja hän sanoo siellä. Niin kuin me kaikki muistamme, minä olen elämän leipä, minä olen maailman valkeus, minä olen ovi, minä olen se hyvä paimen, minä olen tie, totuus ja elämä. Hän otti nämä sanat suuhunsa ja hän jatkoi sitä lausetta 1400 vuotta. Ne sanat olivat jatkamattomia, mutta Jeesus otti nämä sanat suuhunsa. Hän oli juuri se Jumala, joka ne oli siellä orjantappura pensaassa Moosekselle sanonut, joka oli alas astunut ja tullut. Nyt hän oli tullut alas lihan ruumiiseen. Orjantappura kruunulla ruunattavaksi. Hän otti ne sanat suuhunsa ja hän tahtoi sanoa, minä olen se Jumala, joka siellä aloitin sen lauseen ja nyt on tullut aika jatkaa. Nyt minä jatkan siellä esittämääni lausetta. Ja hän jatkoi. Ja tähän samaan minä olen ilmaisuun myös liittyy nämä tekstimme sanat jakeessa 25. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Eikö näiden sanojen jälkeen Jumalan nimi minä olen saanutkin valtavasti uutta sisältöä? Eikö kesken jäänyt lause tullut jatkettua? Eikö näin? Ei enää tarvinnut kysellä, että minä olen, niin mitä sinä olet? Jeesus jatkoi, Jeesus selitti, vei sen kesken ja silloin jättämänsä lauseen päätökseen. Ja kaikkien näiden sanojen jälkeen Jeesus saattoikin sanoa isälleen, Johannes 17 ja 6, minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. Teemme pienen lisähuomion. Se, kuinka Jeesus täydensi vanhan testamentin ilmoitusta tästä Jumalan nimestä minä olen, antaa meille syyn sanoa enemmänkin vanhan testamentin ja uuden testamentin välisestä suhteesta. Tämä oikeastaan paljastaa ja kertoo sen. Sen, mihinkä vanha testamentti laskee perustan ja mihinkä vanha testamentti laittaa alulleen, sen uusi testamentti Kristuksessa rakentaa valmiiksi. Mihinkä vanha testamentti kylvi siemenen, se Jeesuksessa Kristuksessa nähdään täyteen hedelmään kasvaneena. Mitä vanhassa testamentissa näytetään esikuvana ja varjona, se itse asia ja olemus nähdään uudessa testamentissa. Se mikä vanhassa aloitetaan, se uudessa saatetaan täyteen päätökseen. Tällä samalla periaatteella Jeesus jatkoi minä olen ilmaisua uudessa testamentissa. Otan vielä yhden siitä minä olen ilmaisua ja se löytyy Johannes 18:5-6. Johannes 18:5-6. Tämä on Jeesuksen kiinniotto hetkestä siellä Getsemaanessa. He vastasivat hänelle Jeesusta nasaretilaista. Jeesus sanoi heille, minä se olen. No alkukielen mukaan se on, että minä olen. Eli se on juuri se sama, mitä Johannes evankeli sanoo siellä, minä olen hyvä paimeni niin edelleen. Minä se olen. Ja Juudas, joka hänet kavalsi, seisoi myös heidän kanssaan. Kun hän siis sanoi heille, minä se olen, eli minä olen, perääntyivät he ja kaatuivat maahan. Minä olen nimessä oli voima, joka kukisti ja kaatoi viholliset maahan. Joo. Ja tämä sama voima, minä olen nimessä, meni Mooseksen mukana Egyptiin ja sai aikaan ne 10 vitsausta siellä, eikö näin? Se oli se sama voima, mikä Getsemaanessa, minä olen, sanat saivat aikaa vihollisissa. Se sama, minä olen Jumala, sai aikaan ne Egyptissä ne 10 vitsausta ja koko Egyptin maa kaatui maahan. Koko Egyptin maa kaatui maahan, kun hän siellä, minä olen Jumala, ilmestyi. Vielä jakeesta 25. Jeesus sanoi hänelle, minä olen ylösnousemus ja elämä. Nyt me katsomme yksittäistä sanaa olen. Äsken katsoimme sanaparia minä olen. Nyt katsomme yksittäistä sanaa olen. Jae 24 osoittaa, siinähän Martta sanoi, että tiedän hänen nousevan ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä, niin nämä sanat osoittavat, että Martta ajatteli, että ylösnousemus ei liity siihen eikä tähän hetkeen, vaan se liittyy kauaksi tulevaisuuteen, se liittyy sinne viimeisen päivän tapahtumiin. Ja jos se oli niin kaukana Lasaruksen ylösnousemus, että viimeisenä päivänä, niin Martta ajatteli, että usko näin, että ei se paljon häntä tänä päivänä lohduta, kun se on niin kaukana oleva tapahtuma, että ei hänen silmänsä edes tule näkemään koskaan. Se on niin kaukana siellä aikojen lopussa oleva tapahtuma. Siellä Lasarus vasta tulee herätettäväksi. Mutta Jeesus alkoi opettamaan Marttaa. Ja sanomalla minä olen ylösnousemus ja elämä, niin tämä ole, olla sana on presenssissä. Eli se on nykymuodossa tässä ja nyt hetkessä. Ja Jeesus tahtoi sanoa sen, että minä en tule olemaan ylösnousemus ja elämä, enkä minä ole ollut vaan ylösnousemus ja elämä, vaan minä olen sitä tässä ja nyt. Juuri tällä hetkellä minä olen ylösnousemus ja elämä. Sen hän tahtoi Martalle sanoa, ei vaan siellä tulevaisuudessa, maailman lopussa, siellä hamassa, vaan minä olen tänä päivänä ylösnousemus ja elämä. Sen hän tahtoi Martalle sanoa. Hän on kaiken aikaa läsnä olevana ylösnousemus elämänä siellä, missä Jeesus saa olla Herrana. Samarian kaivolla tai Jaakobin kaivolla samarialainen nainen, hänelläkin oli tämä ajatus, että se Messias kun tulee, se tulee joskus tulevaisuudessa. Hänelläkään ei ollut sitä uskoa, että Messias on tässä ja nyt. Mutta Jeesus sanoi hänelle, että minä se olen Messias. Ei tarvitse katsoa kauaksi tulevaisuuteen, vaan saat ihan elää tässä reaaliajassa. Minä olen Messias, joka sinun kanssasi nyt puhun tässä. Samalla tavalla Jeesus tahtoi havahduttaa Martan näkemään, että hän tässä hetkessä on ylösnousemus ja elämä. Ei tarvitse kuikuilla vain sinne johonkin kauas tulevaisuuteen. Ylösnousemus ei ole ikään kuin kertakaikkinen tapahtuma, jossa kuolleet nousevat ylös, vaan se on Jeesuksessa, Kristuksessa aina läsnä oleva todellisuus. Se on aina läsnä oleva todellisuus, eikö näin? Se ei ole vain kerran tapahtuva, vaan me elämme siinä ylösnousemuselämässä tänäkin päivänä, eikö näin? Se on läsnä oleva todellisuus. Meidän henkemme ja sielumme, hän elää koko ajan tässä ylösnousemuselämässä. Kristus on tehnyt meidät eläväksi. Ja hän pitää meidät elävinä. Ja hänessä me elämme, olemme ja liikumme. Hän on se ylösnousemus joka hetki. Ja meidän ruumiimmekin sitten eräänä päivänä tullaan tekemään eläväksi. Mutta hän on ylösnousemus ja elämä koko ajan. Sitten katsomme siitä jakeesta 25 lyhyesti sanaa minä. Olemme katsoneet minä olen sanoja yhdessä ja nähneet sen juuret siellä toinen Mooses 3. Ja sitten äsken me katsoimme olla sanaa, eli Jeesus on koko ajan läsnä olevana ylösnousemus ja elämänä. Nyt paino on siinä, että minä. Kuka on se ylösnousemus ja elämä? Jeesus sanoo minä. Ylösnousemus. Ei ole vain voimavaikutus, se ei ole vain tapahtuma, vaan se on persoona, se on Jeesus Kristus. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Se on Jeesus Kristus, eikö näin? Sitähän hän tässä tahtoi sanoa. Kun Jeesus sanoi, minä olen tie, niin hän ei vain osoita, että tuolla se tie on, tai hän ei vain viittoile ja kerro jotain siitä tiestä, vaan hän sanoo, että minä olen se tie, minä olen se elävä tie, minä johdan täältä taivaan kotiin asti, minä olen se tie. Ja jos joku tulee sille tielle, eikä hän jaksa itse kävellä eikä kulkea, niin tämä tie ottaa hänet syliinsä. Ja se vie ja kuljettaa häntä. Se vie häntä niin kuin laupiaan samarialaisen juhtana kuljettaa häntä. Tai se vie häntä niin kuin hyvä paimen kantaa lammastaan. Tai se vie kotkan siivillä niin kuin Jumala vei Israelin kansaa. Mutta hän vie ja kuljettaa. Se on elävä tie. Ja jos hän sanoo, että minä olen ylösnousemus, niin hän ei vain puhu ylösnousemussa elämästä, vaan hän sanoo, minä persoonana, minä henkilökohtaisesti olen se ylösnousemus ja elämä. Sen hän tahtoi sanoa. Ja 26 ja 27. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Hän sanoi hänelle, eli Martta, uskon Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaa. Meillähän on se mielikuva, niin kuin on monesti sanonut täältä, että se mielikuva, että Maria rakasti viipyä Jeesuksen jalkojen juuressa hänen puhettansa kuunnellen, mutta Martta ei oikein ymmärtänyt sen merkitystä, mutta Lasaruksen kärsimystapahtumien kautta myös Martta oppi olemaan Jeesuksen jalkojen juuressa ja kuuntelemaan hänen opetustansa. Miten me ihmiset olemme tällaisia? Kun ajatellaan pelastusta, pelastuskaan ei monesti kiinnosta niin kauan kuin ihmisellä menee hyvin. Täytyy tulla joku ongelma, joku haaksirikko, joku vaikeus. Ja sen ajamana ihminen vasta menee Jumalan luokse, etsii häntä pelastajanaan ja etsii häntä auttajanaan. Ja sama se on tahto olla Raamatun lukemisen ja Jumalan sanan tutkimisen välillä. Kun kaikki menee hyvin, niin on kaikkea muuta tekemistä, ei ole innostusta eikä sydämen paloa. Täytyy tulla joku vaikeus omaan elämään tai läheisten elämään, joka havahduttaa meitä tutkimaan ja lukemaan ja paneutumaan Jumalan sanaan. Näinhän ei tarvitsisi olla, mutta näin se monesti valitettavasti on. Martankin kohdalla niin Lasaruksen vaikeudet veivät ja ajoivat hänetkin Jeesuksen jalkojen juureen oppimaan ja kuuntelemaan hänen opetustansa. Hänestäkin tuli Marian kaltainen Jeesuksen jalkojen juuressa oppiva ja kuunteleva ihminen. Martta lausuu tässä suuremmoisen tunnustuksen Jeesuksesta. Herra, minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se, joka oli tuleva maailmaan. Ymmärtääksemme paremmin Martan tunnustusta, meidän täytyy lukea eräs aikaisempi keskustelu Jeesuksen ja hänen opetuslastensa välillä. Ja se löytyy siellä Matteus 16, jakeet 13 ja 17. Matteus 16:13-17 ja sitten vielä jae 20. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarian tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin ne sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Sitten jää 20. Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus. Tämän mukaan Jeesuksen aikalaiset eivät ymmärtäneet, heille ei selvinnyt, kuka Jeesus oli. Eikä se selvinnyt opetuslapsillekaan, paitsi yhdelle, Pietarille. Hänelle Jumalan pyhä henki oli kirkastanut, niin Jeesus sanoi. Isä on sen ilmoittanut, ei liha eikä veri. Pyhä henki oli kirkastanut, kuka Jeesus oikeasti on. Ja hän antoi tämän valtavan ja suuremmoisen todistuksen Jeesuksesta. Mutta kun vertaat Pietarin ja Martan tunnustusta, niin nehän ovat kuin samoja. Jos vain pyhä henki oli pystynyt sen avaamaan Pietarille. Ja he eivät saaneet sitä kertoa kenellekään toisille, niinhän Jeesus oli sanonut. Kuka sen ilmoitti sitten Martalle? Jää vain yksi vaihtoehto. Pyhä henki avasi sen Martalle. Pyhä henki avasi sen Martalle. Martan silmät avautuivat näkemään, kuka Jeesus on. Ja hän antaa samanlaisen todistuksen kuin Pietari antoi siellä Jeesuksesta. Mutta kun me katsomme tarkemmin vielä Martan tunnustusta, niin se oli oikeastaan enemmän mitä Pietarin tunnustus. Se oli oikeastaan vielä enemmän, vielä syvempi ikään kuin, vielä enemmän totuuksia esiin tuova. Siinähän oli tämä jatko, mikä ei Pietarilla ollut, se, joka oli tuleva maailmaan. Se, joka oli tuleva maailmaan. Kansan keskuudessa nousi jatkuvasti messiaaksi ilmoittautuvia ihmisiä. Heitä painoi se, että roomalaiset hallitsivat heitä ja heissä kyti viha roomalaisia kohtaan ja he vähän lueskelivat sieltä messiasennustuksiakin ja muita, kuinka messias tulee ja tuhoaa viholliset ja he heittäytyivät jotenkin omamielisesti jonkinlaiseen messiashurmokseen ja he julistivat olevansa jonkinlaisia messiaita ja alkoivat kokoamaan kapinajoukkoa roomalaisia vastaan ja niin monta kuin niitä tuli, niin kaikki heidät kukistettiin. He lähtivät siihen omasta voimastaan, oman henkensä innoittamina. Jumala ei suositellut heitä siihen, eikä Jumala ollut voidellut heitä siihen tehtävään. Mutta Martta sanoo, Jeesus on täysin erilainen Messias kuin kukaan näistä. Hän on vanhan testamentin kirjoituksissa ennustettu Messias. Hän on Jumalan lupaama Messias. Hän on se, josta kirjoitukset ennustavat ja puhuvat. Hän on niiden täyttymys. Senhän Martta tässä sanoo. Mistä Martta sai vielä tällaisen huikean lisäajatuksen? Mistä hän sai tällaisen, että sitoi Jeesuksen messiaanisuuden vanhan testamentin kirjoituksiin? Mistä hän sai tällaisen huikean ajatuksen? Sen täytyi olla seurausta Jeesuksen juuri lausumista sanoista. Ja mistä sanoista? Kun Jeesus otti Marian kuullen, minä olen sanat suuhunsa. Silloin Marialla välähti, tosiaan. Tämä onkin se sama Jeesus, sama persoona, sama Jumala, joka ilmestyi Moosekselle siellä orjantapura pensaassa, joka sanoi, minä olen. Tämähän onkin kirjoituksissa ennustettu Messias. Kirjoituksissa luvattu vapahtaja, ja se antoi hänelle uskon, se valaisi hänen silmänsä näkemään, Jeesus on kirjoituksissa luvattu Messias. Tämä sama Jumala, joka Moosekselle ilmestyi, Maria ymmärsi, on nyt ilmi elävänä minun edessäni. Hän on minä olen Jumala, joka jatkoi tätä lausetta ja selitti, minkälainen tämä Jumala on. Martta löysi, jos olen sanonut Maria, niin Martta löysi Kristuksen vanhan testamentin kirjoituksista. Siellä luvattuna Messiaana hän näki Jeesuksen. Niin. Vanhan testamentin kirjoituksistakin Kristus on löydettävissä. Apostolien ja Jeesuksen raamattu oli pelkästään vanha testamentti. Ja sieltä he näyttivät toteen kirjoituksissa, että Jeesus Kristus oli juuri se Jumalan lupaama Messias. Sieltä he näyttivät toteen, että Jeesuksen ristin tapahtumat piti juuri näin tapahtua. Siellä on kaikki kerrottu, mitä Jeesuksen elämässä tapahtui. Ja sieltä he näyttivät toteen sen. Ja sieltä Jeesuskin näytti opetuslapsilleen toteen, että eikö näin Mooseksesta hän alkoi ja meni kaikista profeetoista ja selitti, mitä hänestä on kaikissa kirjoituksissa sanottu. Ei uutta testamenttia silloin ollut vielä. Vanhasta ne löytyivät. Älkäämme mekään unohtako tutkia pelkästään vain uutta, vaikka pääpaino siellä voisi ollakin. Mutta jos me haluamme kasvaa ja vielä syvemmin oppia tuntemaan Kristusta, avatkaamme myös vanhan testamentin kirjoitukset ja löytäkäämme ja nähkäämme siellä Jeesus Kristus Martan tavoin. Jumala teitä kaikkia siunatkoon. Huomenna iltana sitten jatkamme taas eteenpäin. Aamen, aamen.